Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ahojte, vítajte pri novej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame so skoro lekárom Vasilom, ktorý teda toho počas štúdia medicíny postihal fakt veľa a dostal sa napríklad aj do Forbes 30 pod 30. Kde všade bol a kde sa ešte len chystá, to sa dozvieš už o malú chvíľu.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Oční lekárství. Ide o vynikajúcu učebnicu oftalmológie. Kniha má prevažne postgraduálny charakter. Je určená ako hlavný zdroj pre atestačnú prípravu, ale je možné ju využiť aj v pregraduálnej príprave a potrebné informácie v nej nájdú aj lekári z iných odborov. Obsahuje tiež veľké množstvo obrázkov, grafov a schém. Túto knihu, ale aj mnoho iných si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Vitaj. Veľmi nás teší, že si prijal pozvanie do našeho podcastu a možno pre ľudí, čo ťa nepoznajú, tak by som sa ťa najskôr na úvod tak chcel krátko spýtať, že kto vlastne je Vasil?
Já jsem vlastně student 6. ročníku teďka na 3. lékařské fakultě a věnuju se převážně očnímu a medtech, healthtech vlastně v rámci startupu.
Proč jsi se rozhodl studovat právě medicínu?
To je trošku podpásovka pro mě, protože já jsem vlastně nechtěl studovat medicínu vůbec. A byl jsem dost takový nerozhodný dítě na Gimplu, kdy jsem chtěl studovat práva, nebo farmacii, nebo biologii, ekologii. A nějak v posledním ročníku jsem si řekl, že možná zkusím medicínu. Takže jsem vůbec vlastně nevěděl, jestli to chci studovat nebo ne.
Kdy jsi zjistil, že ano? V kterém ročníku? Alebo zjistil jsi to vůbec?
Ale zjistil jsem to hnedka v prváku. Během zkouškovýho jsem si řekl, že to je místo, kde si dokážu představit, že strávím 6 let.
Během zkouškového?
No, bylo to takový zvláštní. Já jsem se učil, my máme ze začátku jako v prváku relativně v zimním semestru ne tak stresující zkouškový, takže to bylo takový pomalý přechod z Gimplu na medicínu, takže to bylo něco, co jsem si říkal, že mě to fakt baví studovat.
Poslucháči si môžu pozrieť aj tvoj Instagramový profil, ktorý dáme do popisku našej epizódy a tam teda môžu vidieť, že ty nie si taký úplne typický študent medicíny. Vyhral si aj nejaké ocenenie od Forbes, môžeš povedať aké?
Sme vlastne posledným projektem, ktorý sa zabývá vlastne prevence syndromu karpálneho tunelu, tak nás s kolegou vybrali do Forbes 30 po 30, což som vôbec nečakal a nečekal vôbec. Doteď mi to přijde takový zvláštní, že tam jsem.
Povedz nám něco viac o tomto projekte. Ako si se k tomu dostal, o čem to je?
My jsme to prvotně vytvářeli na hackathonu, což je taková vlastně soutěž, kdy během 48 až 72 hodin musíš vymyslet nějakou inovaci. A tehdy to bylo zaměřené na zdravotnictví. Tak tam prvotně vznikl tenhle nápad a pak jsme na tom pracovali asi 3 roky. Získal jsem na to velký grant, což není vůbec obvyklý získat grant ještě jako student medicíny. A vlastně vytvořili jsme takovou podložku pod myš, která dokáže monitorovat, jak sedíš a pracuješ u počítače a přepočítává vlastně pomocí algoritmu ideální čas, kdy si máš dát přestávku a software tě pak učí speciální cviky, aby si vlastně předešla syndromu karpálního tunelu.
Ako si mal na to čas počas medicíny?
Neměl, to je ta správná otázka. Ono. To samé víte, že toho času na medicíně moc není. Asi bych řekl, že správnou odpovědí by byl asi time management, ale k tomu asi dospívám až teď, k správnému time managementu. Bylo to určitá jako preference toho, že popravdě jsem zanevřel na nějaký zkoušky, kdy jsem věděl, že dostanu horší známku, ale že nějak projdu, než abych získával dobrý známky, což možná jsem tam toho někdy lituju, ale na druhou stranu bych nedokázal to, co jsem vlastně vytvořil během medicíny.
A ako si vlastne participoval ty na tomto projekte ako študent medicíny? Či vyznáš sa aj do programovania a týchto vecí?
Ja som hlavne, vlastne my sme přicházeli s týmhle nápadem ešte s kolegama, co to vytvářeli, a měl som druhýho kolegu, co je hlavne softwarový inženýr, takže ten byl hlavní programátor a ja som nastavoval věci ako klinická studie, psaní vlastne grantových projektů, prezentování toho projektu a teď sám taky jako programuju a učím se programovat v Pythonu. A předtím jsem vlastně taky maturoval vlastně z programování a během Gimplu jsem trošku programoval, ale moje znalosti nebyly tak vysoké jako mýho kolegy.
A tento produkt se už aj používá na trhu? Albo v akom je to štádiu?
Nepoužívá. My jsme to testovali vlastně s firmami. My jsme vytvořili kolem 40 prototypů, kdy jsme je sami sestavovali a sami tiskli na 3D tiskárnách. A důvodem toho je, že neprodáváme, protože jsme nenašli ještě firmu, která by to dokázala vyrábět. A teďka se spíš jako nacházíme ve fázi, jestli dál půjdeme v tomhle projektu, nebo budeme možná pivotovat, což znamená jako měnit ten projekt do trošku jiné části, což mě stále zajímají dál jako nemoci z povolání a možná budeme odstraňovat ten hardware, který je ta složitější část toho vůbec vytvořit firmu a prodávat takový produkt a budeme se zaměřovat jenom softwarově na vlastně prevenci syndromu karpálního tunelu nebo bolesti zad, krku, ramene a tak pro lidi, co pracují u počítače.
Okrem toho, že si sa umiestnil v rebríčku Forbes 30 po 30, si celkom vášnivý cestovateľ podľa tvojho Instagramového profilu, respektíve využil si medicínu aj na to, aby si spoznal iné krajiny. Kde si sa kvôli medicíne mohol dostať, alebo vďaka medicíne?
Jo, ale to je fakt skvělý. Já bych fakt všem medikům doporučoval procestovat co nejvíc, co můžou, protože myslím si, že často si neuvědomujeme, jakou sílu a moc máme jako ještě studenti. Já jsem byl v Portugalsku, v Coimbře, na Madejře, byl jsem dvakrát ve Švýcarsku, v Mnichově na semestrálním pobytu, v Japonsku, v Kenii. Teďka jsem ve Vídni a ještě budu dál cestovat na Oxford a tak. Je to s medicínou si myslím, že se dá hodně věcí procestovat.
Vymenoval si strašně veľa miest a myslím, že ten obsah tohto podcastu to nedokáže pokryť. Mňa by teda zaujímalo nejaké dve miesta, ktoré boli pre teba také najviac obohacujúce a tým sa teda môžeme aj povenovať. Výber je na tebe.
Mm-hmm. Určite Kenia byla nejvíc obohacující, co sa týče změny perspektivy nebo jak vnímam zdravotnictví. A pro mě zásadní bylo Portugalsko, což byla vlastně moje první stáž, ale tam jsem se záhy nachomítl k očnímu, kterýmu se věnuju doteď a naučilo mě to všechny vlastně základy, co doteď používám v klinice.
Ešte než by sme možno začali rozprávať o týchto dvoch stážach, študenta by možno zaujímalo, že ako si sa k tým stážam dostal. Bolo to cez IFMSC, alebo si si našiel sám nejaké nemocnice, že dobrovoľne si sa tam nejako im napísal, ako si sa tam dostal?
Mm-hmm. Většina ze začátku byla přes Erasmus, jako praktický Erasmus, kdy oni se dají nasmlouvat i samostatně ty nemocnice. Třeba na Madejře jsem tam psal sám a domlouval jsem si sám stáž, ale pak Erasmus vlastně tě pokryje náklady a na život a ubytování. A některé byly projekty úplně mimo, jako třeba v Japonsku to bylo výběrové řízení na takový speciální projekt. A nebo do Švýcarska to už vlastně je na vlastní triko, protože ty samotné nemocnice zaměstnávají studenty a ideálně v 5., 6. ročníku a ty se tam plníš stáž a zároveň máš plat.
Máš nějaký specifický vzťah k Portugalsku, keďže Coimbra a Madeira?
Ale myslím si, že Jednak je to skvělá země, co se týče očního, a myslím si, že jedna z top zemí, která tě naučí být skvělým chirurgem, protože ne tolik zemí Evropy tak brzy zaučuje svoje rezidenty v operacích. Jednak to je ještě Španělsko a Anglie, ale v tomhle je to fakt skvělá země. Nicméně já bych tam nechtěl nejspíš pracovat, ale Madeira byla pro mě takovou odpočinkovou destinací a dokázal bych si představit, že bych tam odjel na důchod.
Kdy jsi si našel vášeň pro očné? Bylo to vďaka tej stáži?
Jo, já jsem nikdy nechtěl dělat oční. Já jsem se zaměřoval více na samotnou chirurgii nebo akutní medicínu. A shodou okolností to byl jediný Erasmus, kam jsem nějak mohl vyjet do té Coimbry. A měl to být vědecká stáž, ale tam mi řekli, že za 2 měsíce žádnou pořádnou vědu neudělám a hodili mě do kliniky. A tam jsem se našel to zalíbení. Určitě to je tím, že jsem dostal skvělého supervizora, se kterým jsem kamarád doteď a doteď mě mentoruje a pomáhá mi postupně, kam ve světě se mám hlásit a tak. Ale ty základy, co mi dal, to bylo neskutečné. I když jsem neměl žádný klinický znalosti, tak to bylo fakt skvělý.
Tam jsi byl v kterém ročníku, alebo po kterém ročníku, to bylo asi v letě?
Léto po 2. ročníku, což se dokážeš představit, že ten člověk vlastně nemá žádný
znalosti. Je taky nepoužitelný, a co se možno kliniky týká.
Jo, ale oni mi posílali i snímky jako sítnice a tak přes WhatsApp, abych i mimo vlastně tu dobu, co jsem byl v nemocnici, abych jako zlepšoval jako diagnostický svoje schopnosti a nechali mě vyšetřovat všechny pacienty, že jsem prvně vyšetřoval já, až pak oni, a já jsem musel říkat, jako co jsem tam našel, co jsem tam viděl. A bylo to intenzivní a skvělý.
Popíšeš nám detailně, jako vyzeral tvoj deň v Portugalsku? Myslím, hovoril si, že ťa nechali vyšetrovať všetkých pacientov a tak, ale možno tak detailnejšie pre niekoho, kto by mal záujem ísť na takúto stáž?
Myslím si, že to bylo krásný v tom, že ta klinika začíná relativně pozdě, kolem 9 nebo 8.30, takže ráno jsem se ještě vždycky šel sednout někam na kafe, kde v Portugalsku je fakt levný kafe. No a pak jsem hlavně byl na vzácných genetických onemocněních a to v tu dobu jsem nevěděl, ale Coimbra je jedna z vlastně hlavních sítí jak pro Portugalsko, tak Španělsko pro tyhle onemocnění. Takže ty genetické onemocnění, co jsem tam viděl, jsem už nikdy vlastně neviděl na mých stážích různých, co jsem byl na očním, nebo velmi, velmi vzácně. Tam mi to přišlo v tu chvíli jako, jo, tak to je běžný asi, že to vidím tolikrát toho takový jako onemocnění na diagnózy. No a vypadalo to tak, že jsem většinou jako byl v ambulanci, nebo mohl jsem jít asistovat i na sály. A v ambulancích vlastně mě vždycky prvotně nechali vyšetřit pacienta, což bylo trošku složitější, protože jsem nemluvím portugalsky. A spousta těch pacientů taky nemluví anglicky. Takže mi pomáhal vlastně ten doktor s překladem, na co jsem se já ptal, a nechal mě takhle vyšetřovat a pak jsem mu říkal vlastně to, co tam vidím. Žádný zprávy mě nenechali samozřejmě psát, protože jsem to nedokázal v tom jazyce. Tak nevím, jestli jsem zodpověděl tu otázku, nebo jestli mám jít do toho ještě hloubš.
Já bych se iba dopýtal, že aké vzácné diagnozy to teda boli?
Jo, tak třeba co často i vidíme normálně na jiných očních odděleních je retinitis pigmentosa, to jste určitě i slyšeli, ale pak jsme měli třeba Stargardtovo onemocnění nebo Usher nebo Long Zonular Syndrome, kdy prostě zonuly, co jsou připojený na čočku, jsou prodloužený. A taky dětský onemocnění, kdy ta klinika se zaměřuje dost i na děti, což bylo i složitější vlastně někomu, komu je 13, 14 let, říkat, že do pár let úplně oslepnou a žádná léčba ještě neexistuje.
A kolik dlouho jsi strávil v Portugalsku na této stáži?
2 měsíce, byly to 2 měsíce.
Čiže to bylo jakoby ten Erasmus Plus.
Jo, přesně, praktický Erasmus.
A keď sa vrátíme k tej stáži, ktorá sa povedala, že bola druhá najlepšia, alebo respektíve najlepšia, Kenia. Ako si sa dostal do Kenie?
To bylo vlastně přes projekt ITIBO. Já vím, že už jste měli vlastně jednu slečnu, co byla v ITIBO. A já jsem o tom projektu nějak už věděl, když jsem nastupoval na medicínu a hodně mě to lákalo se tam připojit, takže jsem někdy ve třetíku si vzal ještě takový seminář, který se zaměřuje na rozvojové země a vlastně medicínu v rozvojových zemích. A to mi ještě víc ukázalo, jaká situace tam je a víc mě to lákalo se tam přihlásit.
Jako dlouho jsi tam byl?
Vždycky se tam jezdí vlastně na měsíc.
A co všechno jsi tam robil?
My jsme tam jeli převážně jako medici, že 6 lidí nás byli jako medici a s námi byli 2 doktoři, jeden z interny a jeden z ára a jeden zdravotní bratr. Já jsem tam jel převážně za oční a chirurgii a nakonec jsem tam skončil s tím, že jsem třeba opravoval i rentgen.
Dobre, ako si mám predstaviť, ja ako, síce už ako lekár, ale keby tam idem ako medik, neviem, po ktorom ročníku si bol?
Ja som tam byl v 5. ročníku vlastne.
Takže idem ako medik po 5. ročníku do Kene, povedia mi, že budem tam za očné lekárstvo, a čo tam teda budem robiť?
No, to je dobrá otázka, pretože diagnostický nástroje tam skoro žádný nejsou. Byl tam jenom přímý oftalmoskop. Bez vlastně speciálního takového modrého světla, abych dokázal rozpoznat, jestli se jedná o nějakou infiltraci v rohovce nebo jestli se jedná o vřad. Takže ta diagnostická stránka tam byla velmi, velmi těžká a dostupnost vlastně léku, co se týče očního, tak byla velmi malá. Takže já jsem byl rád, že jsem měl spoustu kamarádů jako i ze zahraničí a na WhatsAppu, co jsem mohl skonzultovat, protože jak nemáš dostatek těchto diagnostických nástrojů, tak musíš odhadovat i statisticky, co by to mohlo být asi za onemocnění a vylučovat to. Což vlastně já jako vlastně v rámci toho očního jsem tam měl velmi často jako bakteriální infekce oka, ale taky třeba akutní alergické reakce z pojivky nebo natržení vlastně z pojivky jako lacerace anebo i trošku pro nás vlastně v Evropě vzácnější onemocnění, tam je to relativně častější. Jedná se vlastně o autoimunitní onemocnění a jmenuje se to jako limbární vernální keratokonjunktivitída. Tak to pro mě byl oříšek to diagnostikovat, protože já jsem to v životě neviděl, ale díky tomu, že jsem měl jako podporu na WhatsAppu nebo kamarádu, co už jsou oční lékaři, tak mi to pomohli diagnostikovat a nastavit léčbu.
Takže štrabinovou lampu si nemal v příručce?
Ne, 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 ne. To by tam bylo hodně, hodně potřeba a doufám, že jestli se tam někdy dostanu už jako lékař nebo atestovaný lékař, tak to bych tam chtěl přivést.
Ja som si trochu spomenul na ten rozhovor s marketkou, ktorá teda hovorila, moja otázka na ňu bola, že či si na to vedomostne trúfala. Tuto otázku som sa chcel spýtať aj teba, ale ona mi vtedy odpovedala, že vlastne tí ľudia boli vďační za akúkoľvek pomoc, ale ja sa teraz skôr spýtam teba, že keďže vedomostne si proste nebol pripravený, nemáš ešte dokončenú vysokú školu, máš iba nejaké praxe zo zahraničia, ktoré sú viac ako bude mať hoci, ktorý je možno lekár kedykoľvek vo svojej praxi, ale predsa stále ešte nemáš ukončené to svoje vzdelanie. Ako si bol na tom ty, že teraz je tam niečo, čo možno som nikdy nevidel, možno nemám ani tucha, čo to je, teraz čakám, čo mi niekto odpíše na WhatsAppe, nemám na to liečbu. Ako si to zvládal?
Jasne, tohle je dosť taková otázka, kde myslím si, že na to nikdo není připravený. Ani ten lékař, co by tam vyjel, není připravený, protože ta situace tam je naprosto jiná, co se týče jak diagnostických nástrojů, tak i léčby. Nedá se na to ani připravit, ani myslím si, jako ani medic, jako lékař už určitě lépe, ale bojovali jsme s tím, protože ono tam nemáš jenom vlastně, já jsem tam neměl jenom pacienty z očního, ale my jsme měli vždycky služby jako noční, po noční jsme byli jako v domečku, kde jsme jako vařili a prali, a pak jsme byli na denní službě, což byla většinou interna, případně se odbíhalo k porodům a pak jsem měl zase službu na gipse nebo na chirurgickém sálku. Takže ty ses vlastně protočil a musel se mít jako znalosti nebo skills i mimo jako obor, co se zabýváš. A na to se nedá připravit. My jsme se jako četli guideline, co jsme dostali od lékařů bez hranic a připravovali jsme se jako takhle, ale nedá se to na to nějak připravit. A bojuješ s tím. Hlavně bojuješ pak s tím, že i když poznáš diagnózu, tak nemáš vlastně léčbu pro ty pacienty.
A legislativně to je nějak podchytěné, kdyby se náhodou něco stalo?
Jasně, to vždycky na těchto místech pořád jako pracuješ s guidelines takový, jaký mají být v té dané zemi. A pokud vlastně to je onemocnění, který jako já si netroufnu vůbec léčit, tak ten pacient se musí přesouvat do vyšší nemocnice. Nicméně tam často docházelo k problémům, kdy ten člověk nemá peníze, protože zdravotní systém se tam už postupně zlepšuje a ty lidi mají pojištění, už relativně dost lidí má připojištění, ale nemají peníze pak zaplatit na určitý poplatky, co se tam platí v nemocnici, v těch vyšších. Což my jsme vždycky nabízeli, že je můžeme odvést jako zdarma do toho vyššího centra, pokud se jednalo o vážné onemocnění. Ale vlastně netroufneš si léčit něco, co nikdy nedokážeš. Jako postupuješ pak tam v rámci poškodit jako co nejméně. Jako pokud jsme se rozhodli léčit něco, co jsme si nikdy neléčili nebo nevěřili, tak to bylo jenom vlastně poslední možná možnost, buď ten člověk prostě nedostane žádnou léčbu, protože nemá na to přejet do vyšší nemocnice a tím pádem bude mít horší outcome, anebo se pokusíš to léčit.
Vzpomněš si odtiaľ možno na nějakou úsměvnou příhodu alebo na něco, co ti ostalo v paměti?
Já si myslím, že ta příhoda byla hlavně jako předtím, než jsme tam vyjeli. Protože já jsem vždycky dávám pozor na ostatní ve smyslu, my jsme si kupovali třeba letenky, já jsem říkal, zkontrolujte si prostě třikrát jméno a příjmení a číslo pasu. Fakt jsem to řekl třikrát, ať se to všichni zkontrolují. A pak jsem to byl já, který se prohodil jméno a příjmení na letence. Takže jsem pak zápasil s tím, abych se dovolal vůbec někam, aby mi to změnili, abych mohl odletět. Ale a co se týče v Keni, to myslím si, že jsme tam měli vtipný příhody, hlavně s chameleony, což vím, že i druhá slečna, co byla vytvořila, to zmiňovala, ale my jsme se tam udělali srandu. Oni se totiž obávají chameleonu. Oni mají jako děti mají takové pohádky, že chameleoni jsou jako zlá stvoření, ďáblova pomalu stvoření. Tak se všichni chameleonu obávají, ale nám je nosili. A já jsem se tam udělal srandu, že my je jíme a že z nich vaříme různý pokrmy, takže nás měli úplně za exoty. Ale jo, takže tak.
Ja som si spomenul, keď si rozprával o tom očnom lekárstve v Kenii, keď nám na očnom ešte v Olomouci ukazovali takého video, kde bol nejaký africký šamán, ktorý liečil kataraktu bez ničoho, iba nejakým, a teraz ja neviem, či to bol patíček alebo niečo, ktorý to proste...
Áno, on im to tak prevodol.
On im to iba nejako, hej, že aby im vypadol vlastne ten zákal a on im sa tým pádom veľmi zlepšil výzus. Mm-hmm. Takže tak si ty liečil?
Ne, naštěstí ne. Pořád jsme využívali evropské metody.
To nám tuším, hovorili, že antilopy, alebo kto to robí, ne? Že si to napíchávajú na strom, ty aby sa im toto presne stalo.
Presne si pamätám to video, ktoré nám pustili. Aha. To je jediná moja znalosť očného, bohužiaľ. Bo nie je moc použiteľná.
Tak to doufám, že ne, ale slyšeli jsme tam o místním šamanovi taky. Ne z očního, ale pacienty, co jsme tam nastavovali antimalarickou léčbu, tak ten jim říkal, ať neberou ty léky, že jim připraví speciální lehtvary proti tomu a pak nám je posílal zpátky, protože se zhoršovali. No.
A ty, keď si riešil tých pacientov, tak si bol sám, alebo si bol s nejakým tým lekárom pri tebe, alebo ste tam boli dvaja, alebo si sa mohol poradiť, jak to bolo?
Vždycky sme tam byli ve dvou, pokud sa nestalo nieco akutního, kdy třeba moje kolegyňa, keď sa tam byla, tak tá väčšinou pracovala nebo šla vždycky za všema porodama, protože má velké zkušenosti s porodnictvím. Takže většinou jsme byli ve dvou s tím místním personálem, protože někde bylo potřeba překládat, protože ne všichni uměli anglicky. A pokud jsme se nevěděli rady, tak jsme šli vlastně za českými lékaři, jak máme postupovat.
Keď teraz môžeme prejsť na to, čo ťa čaká. Spomínal si, že ideš do Oxfordu. Ako si sa tam dostal?
Ono je vlastne každý rok výběrový řízení. A zrovna myslím teďka během září nebo dokonce září, takže se někdo o tom zvažuje, tak velmi, velmi doporučuju. Vybírají vždycky kolem 50 studentů ze světa. A s tím, že si můžeš vybrat obor a zaměření, čemu se tam budeš věnovat. A já tam vlastně jedu na 6 týdnů a budu se věnovat očnímu.
A to je jako býba nějaký projekt přímo z Oxfordu, alebo to je těž cez nějakou...
Ne, je to přes přímo na Oxfordu vlastně electives, na který se hlásí, na který se můžou hlásit všichni, co nestudují na Oxfordu. Takže jak včetně lidí vlastně z Británie, tak po celém světě.
Ako sme mohli pochopiť, tvoj zámer po škole je určite robiť očné lekárstvo. Tak kam sa chystáš?
To je dobrá otázka, jestli to je oční lékařství. Ne, jako chci dělat oční lékařství, ale teďka dost se zaměřuju na programování a umělou inteligenci ve zdravotnictví. A vlastně od ledna pak nastupuju jako už postdoc na Harvardu na rok a budu se tam věnovat vlastně AI v očním, což bude celá vlastně IT část. Já budu jenom velmi raritně v klinice a budu se věnovat hlavně vytváření nových modelů a neuronových sítí pro rozpoznávání onemocnění.
A to je jakoby nějak ještě jako postgraduální studium, alebo čo to je tento rok, čo ješ?
Já už budu vlastně, už budu mít ukončený normální studium, že budu lékařem a tam budu vlastně jako visiting researcher. Takže budu vlastně pracovat s tím týmem jeden rok. Nejedná se o žádný vlastně studium, je to vlastně práce.
Aha, čiže to je jako normálně jako zaměstnání?
Neplacené. Taky. Neplacené.
A je na to nějaké štýpko alebo něco?
To je velmi těžký z Česka získat stipendium jakýkoliv. My nemáme moc příležitostí v téhle úrovni, co když dokončíš medicínu a chceš někam vyjet, tak nemáme skoro žádný jako granty nebo něco takového. Takže já jsem si sháněl sponzory vlastně privátně, což jsou různé firmy z Česka, co mě podpořili a podpořit celý vlastně roční pobyt tam.
Nedávno jsem počúval jeden rozhovor o startupe, který se zameriaval na AI a rengeny dutiny ústnej pre zubárov a bylo to projekt zameraný samozřejmě pre súkromné ambulancie, ako zefektívniť ich vyhodnocovanie rengenov, ale zároveň to bolo ako pre študentov medicíny zubárov, kde teda oni mali hodnotiť ten rengenový snímok a AI im povedala, že či to teda vyhodnotili oni správne alebo nie, čiže určite týmto smerom ide medicína v dnešnej dobe a je to veľmi zaujímavé, kam sa chystáš. Ale keďže ten čas sa nám celkom rýchlo beží ku koncu, ja by som sa ešte chcel ku koncu spýtať, že okrem tejto vtipnej príhody, ktorá sa tebe stala, za tie všetky stáže, kde si absolvoval, pamätáš si nejakú, ktorá ťa fakt vie stále pobaviť?
A určite jedna ano, ale ja ji nechcem zmiňovať tady na podcastu, pretože není úplne, nerad bych ji zveřejňoval, takže tak.
A keď teda máš vtipnú príhodu, ktorú nechceš povedať, tak ja sa skôr spýtam, či máš nejaký odkaz pre poslucháčov, ktorý by si možno chcel podať, pretože všetko to, čo si ty zažil, je veľmi obdivuhodné a motivačné, tak možno inšpiruješ aj niekoho iného k takéto ceste.
Ja bych asi chtěl, aby posluchači věděli, že vlastně máme fakt nesmírnou moc jako studenti. Jako využívejte toho, napište cold emailing prostě někomu klidně na Harvardu nebo kdekoliv na světě, že chcete něco takového dělat nebo být někým, jako jsou oni. A oni často, velmi často, jakýkoliv lidi na těchto vysokých pozicích vám pomůžou. Nebojte se toho.
Vesel, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Ja som stále udivená z tých krajín, čo si stále iba pridával, čakám, kde si bol, kam ideš a máš fakt môj veľký obdiv. A dúfam, že to posluchačov nezdeprimuje, keď si povedia, že nikde neboli a práve ich to motivuje, aby práve takto niekam vycestovali. Lebo áno, ako rozprávaš, je to veľká moc byť študentom a využívať toto a nie každý to využíva, lebo si povie, že nevie, ale ako ste počuli, možno stačí iba napísať e-mail a dostanete sa aj na Harvard. Všetko dobre ti prajeme, držíme palce.
Moc ďakujem a ďakujem za to, co děláte, pretože tohle je fakt skvělý.
Ďakujeme, ahoj.
Ahoj.